Dini għalpul data numru 449 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn The Velts, Albert Bell's Sacrosanctus u Decline the Fall. U l-lum nibdew b'din minnant A Broken Design. Broken Design tlaqana għal-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sandin tal-lumu ija numru 449 f-din s-sensiela. Bħal-dajem s-sibu dettalji dwarda kollu li għanna fil-poddata tal-lum permezz tal-website personali tijaj l-sibuħa fuq tonysand.com fejn hemm ukoll il-videos individuali għal-kulsilta li għanna fil-poddata tagħna. U naddu għattini wahda li għanti għalikom ija l-ġdida minn il-grupp The Velts. Din isimha She's Like the Sun.
Well done.
il-website li semmejtilkom l-ewwel ġifieri tonysand.com li hemm il-videos fiha wkoll u hemm ukoll dettalji aktar li jorbtu mal-Malta Music Memory Project isibu fuq m3p.com.mt. Fil-verità dettalji huma hemmhekk fuq il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt aktar milli direttament fuq tonysand.com. U emmek sibu allora per esempio issa li fil-29 ta' April ftit tal-ġranetilu ta' din is-sena l-2016 id-ditta diski Metal on Metal Hardhead album ieħor mingħand Albert Bell, Albert Bell's Sacrosanctus kif jismu il-proġett tiegħu bħala solista u s-silta illi hija minn dan l-album hija title track jisima Ad Eternum. ad eternum minant Albert Bell's Sacro Sanctus. U infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi, nu pixir dejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari m'iniex bidli l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun anke nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Issibuni permezz ta' tonysan.com kif għandna mela dik il-website jew issibuni ukoll jekk tippreferu permezz tal-Facebook jew anke it-Twitter. U naddu għall-aħħar silta tagħna llum biex nagħlqu din il-poddata llum kellna għażla pjuttost heavy ikolli ngħid u tajjeb allura li nagħlqu b'din li hija mingħand grupp li jismu Decline the Fall il-ftit biex ndoqilkom u fl-aħħar sa jinnexxieli mingħand Decline the Fall se nisimgħu Make My Demons Go. Silta Make My Demons Go minn għand il-grupp Decline the Fall. Għana ġi naftu bimil podda ta' tanilu mukoll fissensjala ta' muzika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Ma fadalli xejn, ħlif infakkarkom l-dettalji u l-kuntat għal-dajja mukoll u ma permezz ta' tonysant.com u sa' kem nerġun għal-ta' għal-darbohra jena minn qalbi nawguralkom s-saha.